نایانگار برکی دل وانای کرال وی سو پاتو دے وی سو پاتو دے خان ساندا رے جوڑا پاسپورٹ میں جڑ کا سا وہ دیا تھا در خادر ماں لے وانے ماں بوبے صبر پو خدای کا پور دے ظالم دارو خا گوڑی دولا تینا لے وانے ماں بوبے صبر پو خدای کا شورا تپ دیرا لے والے ماں بوبے صبر پہ خدا کا ویسا پشورا تپ دیرا لے والے ماں بوبے صبر پہ خدا کا کالا وہ سیم دے تم تین لے والے ماں بوبے صبر پہ خدا کا پاسپورٹ میں جڑ دسا وہ دیا تھا در خادر لے والے ماں بوبے صبر پہ خدا کا لور دے ظالم دارو خا گوڑی دولا تین لے والے ماں بوبے صبر پہ خدا کا کلا غصہ کلا خاندو کے لے والے ماں بوبے صبر پہ خدا کا ہوئی کلا غصہ کلا خاندو کے لے والے ماں بوبے صبر پہ خدا کا وہی دے قبر ڈاکے آجی بادے یادا تینا لے والے ماں بوبے صبر پہ خدا کا پاس پټ می جوړ دا ساو دیا تا در خاطر مالوانه لیوانه مابوبه صبر په خدای کا لور دې ظالم دارو خا غړي دا ولاتی نالوانه لیوانه مابوبه صبر په خدای کا کاساو دیا تا در خالو نالیوانے لیوانے مابوبے صبر پو خدای کا ہوئے کاساو دیا تا در خالو نالیوانے لیوانے مابوبے صبر پو خدای کا وای پوزرا ظالم بیا و واکه ارمونی نالوانه لیوانه مابوبه صبر پو خدای کا پاسپورٹ می جوړ دا ساو دیا تا در خاطر مالوانه لیوانه مابوبه صبر پو خدای کا لور دے ظالم دارو خا غوڑی دا ولاتی نالیوانے مابوبے صبر پو خدای کا پانگار برکی دے چارے وکھڑے لیوانے لیوانے مابوبے صبر پو خدای کا پانگار برکی دے چارے وکھڑے لیوانے لیوانے مابوبے صبر پو خدای کا سو پاتو پاسی کو ساوی پر یو دینا لیوانے لیوانے مابوبے صبر پو خدای کا پاسپورٹ می جوڑ دا ساو دیا تا در خاطر مالوانے لیوانے مابوبے صبر پو خدای کا لور دے ظالم دارو خا غوڑی دا ولاتی نالیوانے لیوانے مابوبے صبر پو خدای کا
سٹیڈیو پتہ یاد لرئی ہاشمی سٹیڈیو سرکل روڈ پائٹا اور واٹس ایپ نمبر دے 0301 37 28 350